Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina mandrakariva ny fiarahabana efa nentin'ny namana rehetra teto a tamin'ny natratrarantsika ny Noely. Tamin'iny herinandro iny isika efa niditra tao amin'ilay loha hevi-dehibe a mahakasika ny fiangonana, dia nanomboka an'izay moa i Père Abdon nandalina mahakasika ny hoe ny antanan-tohatra ao amin'ny eglizy. Mialohan'ny anoizantsika ny fandalinana ny resaka eglizy io a, andeha aloha Fredelina hoentintsika amin'ny mpiaino ny tamberina tamin'iny herinandro iny.
Anambarantsika teto ara fa hoe ny hoe eglizy a de hoe voantsona voahangona, ka i Kristy a no nanorina ny eglizy ary nankiny tamin'ny masindapiera sy ny dimbiny a ny fiahinana izany eglizy izany. Ny kristiana vita batema rehetra no mandrafitra ny eglizy ka voantso amin'ny fahamasinana sy ny fandavirariana ny tena ireo rehetra vita batemy a. Tsy misy anavahana moa izany antso amin'ny fahamasinana izany, fa nampirehetra na relizioza na laika dia nantsoina ho masina avokoa. Io eglizy naorin'i Kristy io dia misy rafitra antanan-tohatra, ka ao anatin'izany a ny papa izay dimbin'ny Piera, ny eveka izay dimbin'ny apôstôly, ny piretra ary ny diakra. Ny papa moa dia maro-piombonana noho ny finoana maro-potitra nanana sy ny fampianarana inony a ho tsy mety ho diso, ary mankaherin'ny rahalahiny a sy ny fiangonana rehetra izy a na dia eo aza ny fahalemeny. Ny eveka izay dimbin'ny apôstôly kosa dia mpiandrondry a, mpiray ombinantoka amin'ny papa amin'ireo andehanondry nankinina taminy, ka nitory ny vaovao mafaly izy ireo a, mampianatra ny fotom-pinoana, manamasina ny vahoakan'Andriamanitra ary mitantana sy mizaka n'izany vahoakan'Andriamanitra izany. Ny piretra kosa dia mpanampy mahatoky ny eveka ary anankinany any fitantanana an'ireo ondriny a any amin'ny fiangonana misy azy tsirairay avy any, ary manao an'izay asa ny fampianarana sy fitorianany vaovao mahafaly a ataony ny eveka izay. Ny diakra de ireo izay manao ny asa fanompoana, ka eto moa dia asa fanompoana manokana ny ataony a, ka isan'izany hoe ny fanomezana ny batemy a, eo ihany koa ny hoe ny fandraisana ny fanekenin'ny mpivady a amin'ny fanomezan-toky ataon'ny mpivady a, eo ihany koa ny fikarakarana ny fitaovana masina ary a ny fiahinan'ireo mahandra. Marihana moa izany fa hoe ny fiangonana dia rafitra antanan-tohatra fa tsy demokratika akory, ka hoe izay lanin'ny be sy ny maro no atao amin'ny eglizy, fa misy a ireo efa nanankinana an'izay hoe fitantanana ny vahoaka izay miaino a ny feon'ny vahoakan'Andriamanitra.
Izay no mahakasika n'iny hoe antanan-tohatra ao amin'ny eglizy iny. Fa manomboka eto indray isika dia hijery lohahevitra iray hafa indray, izany hoe mifampitohy amin'iny eglizy iny ihany ilay izy, dia ny hoe ny fiombonan'ny vita batemy rehetra. Eo moa mbola miaraka amintsika eto a i Père Abdon. Miarahaba mo Père?
Dia miarahaba anao Virginie, miarahaba amin'ny madame Fridolina ihany koa, miarahaba ny mpiaino rehetra.
Raha miresana moa tsika hoe fiombonan'ny vita batemy rehetra de lay eglizy ndresana tery aloha ihany izay fombona vita batimo rehetra izay fa tsy ndresantsika tamin'ny randro iny any momba ny hoe laika iza no antsoina hoe laika
melona malina an'izay aloha araka ny famaritana ny eglizy nataotsika hoe fitambarany vita batimo mankatony papa tsy nirafitra tanatohatra ihany no antsoina hoe eglizy aloha zany le afitra tanatohatra fantatsika iny zany hoe papa ny eveka mpiretra eveka atsireo ihany natsoina eglizy ary tsy voalazantsika moa zany to anatin'izany hoe ny religiosy ihany ko satria ao anatiny koa ny religiosy a fa ao indrindra ihany ko akotry reo zany a ny ireo maro anisa zay mandrafitra izany ireo vahoakan'andriamanitra zay araka ny tenentsika teo hoe na figy atao batemana amin'ny paroasy misy atsika tsisy piretra mihitsy nanao hoe zaho manao batemanareo fa tsy maintsy antsona amin'ny anaran'ny tsirairay zay le hoe voanjo zay le hoe eglizy zay le mandrafitra ny eglizy de ireny no antsony hoe laika reo vahoakan'andriamanitra zay namaly ny antsony ka natao batemy izay zany no maro anisa ao amin'ny eglizinizy tompo mandrafitra ny eglizinizy tompo a zay no horesantsika mianakavy eto.
Sika zao nyresaka hoe papa ny veka ny pretra ny diakra fa eto indray isika mopera dia miresaka ny hoe laika. Inona no mampiavaka ny laika amin'ireo voalaza eo ambonindreo?
Ny mampiavaka azy moa zany a de izy ireo tsy nandray ny sakramenta ny filaharana atsony hoe sakramenta ny filaharana moa zany de le lasa diakra pretra eveka tsy ao anatin'ireo zany izy a ary tsy ao anatiny ihany koa fikambanan'ny religiosy akatoavin'ny eglizy zay no tsara mariana mety misy fikambanana amijorojoro anao ambadika any a nefa tsy nahazo fankatoavana ny eglizy a de tsy izy zany zay ary akehitriny moa ary misarotony mihitsy ny ataotsika hoe ny anyroma amireny fikambanana amijoro reny a fa tsy vitany hoe ankatoavin'ny eveko amidiosezy fotsiny fa tokony misy fankatoavana avy any roma de zay no ataotsika hoe religiosy zany famaritana tsotro zay fa tsy efa tena miditra amin'ny atsipiriny moatsy zay de ny laika zany a de izay tsy nandray ny sakramenta amin'ny filaharana sy tsy ao anati ny fikambanany religiosy ankatoaviny papa.
Zany hoe sokajy iray ao anatiny rafitry ny fiangonana zany laika noho izany a manana ny adidi sy andraikiny koa izy ao anatiny izay le hoe batemo no raisina izay de hofantaritsika rahapitso ny momban'izay a fa janjika tsy loha ny fiarahana androany misaotra ndraka taminay mandrapitafa ho amin'ny rahampitso.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.